Азатлык радиосу сөйлейм, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Біздің тапшыруда Русияда жетіштіріле тұрған 300-ден артық орзанлы дару яқын келешекті содудан юққа шығарға мүмкін. Қозандағы дарухана қызметкерлері халықның қиметлі даруларға ұқшасы юқ дейм. Тарихшы ғалым Илдус Захидуллин белән Эрмитаж Қозан үзегіндегі Ибн Фадлан саяхаты Багдадтан Болғарға Идел йолы көргезмесіне шақырабыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы дәүләт арзанлы дару бәйләрен тотып торырга тиеш түгел дигән фикердә. Һәр хәлдә хөкүмәткә юллаган хатында министрлык илдәге дару җитештерүче шәһәрләргә ярдәм итмәскә чакырды. Янәсе бәйләр әллә ни артмас, чөнки көндәшлек көчле. Шул ук вакытта федераль түрәләр уйлавынча, арзанлы даруларны җитештерүче шәһәрләр бу даруларга бәяне үзләре үк күтәрергә тиеш, алай эшләмәсәләр бөлгенлеккә төшәчәкләр. Шимал һәм материаллар кыйммәтләнә, димәк җитештерүнең бәясе дә арта дигән сүз. Фармацевтик компанияләр үзләре дә чыгымнарын киметергә тырышып, кайбер дарулар җитештерүне вакытлыча туктатып торырга мәҗбүр булды. Ә 197 препарат җитештерүдән бөтенләй алынды. Казаннар даруларга бәя артуга зарлана. Хезмәт хакының яртысы даруга китә, сүрегә акча тотканга даруга бәя арта, депутатларны туйдырасы бар, ә безне хөкүмәт талый ди алар.
Даруханага, аптекага еш йөрисезме?
Очень часто, и я бек еш.
Нигә?
Аннан башка тора алмыйм.
Бәяләр үскәне сизеләме?
Сизелә. Менә хәзер ниндидер лекарствосы, мең ничә түләдем, менә мең ничә, ике коробка.
Пенсия җитәме соң, пенсионер бит?
Юк, җитми, үзем генә торсам, җитмәс, ярый әле әзрәк балалар булыша.
Ник арта икәнсең бәяле?
Ник арта? Кем белә аны? Нәрсәгә арта? Анда югарыдагылар эшли аны. Аларга зарплата күп кирәк. Вот. Ә болай эшчеләргә зарплата вообще мизер.
Арзанлы даруларда арта диләр. Сезнең фикер ничек?
Артмаса ни, конечно. Без бит хәзер мин, например, җирәк даруыннан башка тора алмыйм. Миңа һаман да кызны эчергә кирәк даруларны. Кыйммәтлеләр алар, меңнән артыклар.
Пенсиягә яшәгән кешегә аптекага йөрергә түгел, җаным. Әнә базарда үләннәр алырга да шуның белән генә яшәргә кала. Доллар диләр, ә безнең нидә Россиядә чу ниләр дарулар эшләнми что ли? Телевидениедан әйтәләр, вот нидә инвалидларга это отказывается от лекарства. Почему отказывается? Потому что инвалидлар күбесе үзләре йөри алмыйлар, ә сораган вакытта ул дарулар юк.
Бәяләр үскәнме?
Постоянно, не успеваешь, полпенсии почти уходит на одно лекарство. Пришла, хотела купить лекарства, глазные капли, их нет. Сказали, сегодня поступление будет, придите сегодня. Цены растут, да, не по дням, а по часам. С экономикой, с долларом связано, с продажей нефти, видимо. Если татар час или аж, я согласна, все, только лишь бы войны не было. Лишь бы войны. Мы дети войны.
Даруха нога, ешь юрисы?
Ешь юрим.
Несе у вас санда?
Анда да?
Ие.
Анда мен ояк кулсызлаған қалам. Еректен олам енді. Оқ тек, анда нелерін, паразитамул, тегіву, ситрамул.
Міне шул арзанлы даруларға да бейі арта дейлер. Сіздің фикір неше?
Біздің фикір, біз әйткен фикір біләңіне үш болса дегейдет болыр. Үшкен күшіге қиват қатшы, қиват мейгілі. Қаз үшіп бітіребіз үш біз аны. Мінде 480 сонлық дару алдым. Мұрт аптек өзі арттырмайын мұ соңаны? Может, алған күшәні орда қаладыр, да қиватқа сатадыр бізге. Мұна бізің мұны не ешіндей.
Бәйелер үсімі сізге сезілейінді.
8 мінден бек сезілей.
Ол жейті амысы ғым мен дарулар алып
ешірген? Жетмейінді. Үлесі де келмей бітеді.
А не үшін орта екесін даруларын бәйесі?
Урлайлар. Хүкімет бізіні талай. Дұслар, ұқып хүкіметінен. Қазір Сирияға жіберелер, гуманитарный помощь. Бізіні тұрында ойламайлар. Депутатларын байыталар. Байлар байы, хәерчеләр хәерчеләр бетте.
Менә арзанлы дарулар да арта диләр, менә көндәлеккә. Менә мөнәсәбәтегез ничек моңа?
Аппетитлары зур. Аппетитларын да. Аларын да күп ашасы килә, тәмле ашасы килә. Аларга туры келет, бар ураласың. Ни эшлисе?
Ай, дарусыз яшәр идегезме?
Яшәр идем, үлергә җыенсам.
Безнең мәсәлән, ярты зарплата шуңа китергә дип әйтеп була. Сен бер кешенең ярты зарплатасы даруга гына китә. Ну, бала булган ширакта дип әйтте.
Қозанларының даруларға бәйе артуына фикірлерін ешіттегіз. Бұл видео азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Бізіне тыңлағыз, ұққағыз, қуарағыз әм өзегіз. Язағыз адресі біз ozatlik.org.
ozatlik.org.
4 йыл элек Россия Ислам университетында шәриғат факультетында хатын-кызлар өчен бүлек ачылган иде. Быел ул бүлекнең беренче чыгарылышы була. Анда Татарстаннан тыш Саратау һәм Башкортстаннан барлыгы 8 кыз укый. Шәриғат факультетында нәкъ менә имамлыкка укыталар. Дания башкаласы Копенгагенда хатын-кызлар өчен мәчет ачылды. Анда имамлыкны җәмәгать эшлеклесе дин һәм сәясәт белгече Шәрин Ханкан үзе һәм тагын 8 хатын-кыз башкарачак. Татар хатын-кызлары имам була аламы дигән сорау белән 3 кеше шеге мөрәҗәгать иттек. Казанда быел укуын тәмамлаучы кызларның берсе Инҗиге Бядуллина үзе имам булырга теләми. Кеше һәм хуҗалык өчен җаваплылыктан курка. Хәнәфи мәзһәбе буенча хатын-кыз имам була алмый дип беләм. Ул мәкрух санала. Дин тарафыннан кискен тыелмаган, ләкин җиңелчә читкә кагылган эшне шулай дип атыйлар. Ни өчен дисәгез, хатын-кызның мең төрле мәшәкате бар. Ул намаз укыганда баласы турында да, ире турында да, үй мәшәкатьләре турында да уйлый. Үзең өчен тулысынча җавап бирә алмыйчә, кеше өчен ничек җавап тотасың ди. Минем кыюлыгым җитмәс иде, диде Энҗе. Элекке елларда обыстайларның исем кушу, җаназа намазын укы кебек имам вазифаларын да башкаруларын студент кыз шарасызлыктан ирләр булмаганнан дип саный һәм бүгенге көндә имамнар күп булганга, хатын-кызларга имам булу кирәклеге юк терде. Шәриғәт факультетында ул киләчәктә мәчет мәдрәсәдә һәм балаларына дөрес тәрбия бирер өчен белем алган. Дин һәм иҗтимагый эшләрдә тәҗрибәлерәк мөғәллимәләр безгә мөрәҗәгать иттек. Шул ук Русия Ислам университетында журналистика укыткан галима Резида Сафиуллина Дания мәчете кебек күренеш мөхлисә бубы кебек хатын-кызлары булган татар милләте өчен ят әйбер түгел ди. Намазда ирләр алдында басып торырга ярамый, калган эшләрне хатын-кыз башкара ала, диде Резиде ханым. Язучы журналист иң яхшы абыста 2015 бәйгесендә җиңүче Вәсилә Рәхимова халыкка хакыйкатьләрне төшендерүдә хатын-кыз сүзе кирәк ди. Дин исламыбызда ир-атлар гына башкарырга тиешле вазифалар бар, ул имамлык итү, җаназа намазы уку, гаит намазларын укыту. Фикъ гыйлеме буенча бу вазифалар хатын-кызлар башкара алмый. Шунлыктан хатын-кыз имам була аламы дигән сорауга җавап та килеп чыга. Инде ирләрнең хатын-кыз укыган вәгазьгә мөнәсәбәткә килгәндә, намаздан тыш намаз беткәч дип әйтик, ислам хакында халыкка ирештерерлек сүзе була икән, нигә әле хатын-кыз да Алла биргән бу гыйлемен өммәттәшләренә ирештермәсен һәм аңлатмасын дигән сорау куям Вәсилә Рәхимова. Татар хатын-кызлары арасында тәрбия һәм укытуны гына түгел, мәсҗид салының хуҗалык эшләрендә үз эшләренә алган бар. Ижауда Әнисе Закирова салдырган Иман Нуры мәчете эшли. Татарстанның Кукмара районы Өркеш авылында Фәния Җәләлиева булдырган гаилә мәчете бар. Уфада Козурда үстереп сатып шул акчага мәчет салган Мөнире Байгилдина исә түрәләр белән аңлашылмаучанлык аркасында мәхкәмәләшергә мәҗбүр. Мөнире мәчетен салучыдан 600 мең сумнан артык салым таләп ителә. Мәчеттә хатын-кыз имам булуын теләр идегезме? Хатын-кызның абруе, акылы һәм дәрәҗәсе үзе артыннан халыкны ияртерлекме? Фикерләрегезне яңартылған интернет сәхифәбездә көтеп қалабыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Эрмитаж Казан үзәгендәге Ибн Фадлан сәяхәте, Багдадтан Болгарга Идел юлы күргәзмәсе, тарихчы Галим Илдус Заһидуллин фикеренчә, Ибн Фадлан Идел буена килгәндә тирә-якта яшәгән халыкларның ул чактагы тормыш, көнкүрешен, матди һәм рухи багланышларын, уңышларын күрсәтә. Илдус әфәнде белән радио күргәзмәгә рәхим итегез.
Кадерле дуслар, без Казан Кремлендә Эрмитаж Казан үзәгендә Бирдә Ибн Фадлан сәяхәте дигән мәшһүр күргәзмә ачылды. Бу күргәзмәнең концепциясе нигезендә Аббасидлар халифатына чыккан илчелекнең ура юллар үтеп, Идел буена килү юлында һәм аның тирә-ягында яшәгән халыкларның, кабиләләрнең тормыш көнкүрешен, шулай ук аларның матди һәм рухи багланышларын һәм уңышларын күрсәтү идеясы ята. Менә шушы Багдад илчелегенең Саркатия булган Ибн Фатлан үзенең ватандашларына дип юлда күргәннәрен теркәп язып барган. Большевиклар Россиясеннән качып китеп Читилге барып сыйынырга мәҗбүр булган Зәки Вәлиди Иранда 1923 елда шушы язмаларның иң тулы вариантын табып, аны фәнни әйләнешкә керткән. Дәүләт Эрмитажы җитәкчесе Петровский шушы язмаларны нигез итеп алып, коллегалары белән барлыгы 10 музейдагы экспонатларны бер урынга туплап, шушы күргәзмәне ачып җибәргән. Биредә 8-нче, 12-нче гасырларга караган 500-дән артык экспонат тупланган. Күргәзмә Ибн Фатлан үткән юлны шәрехләгән карта схема белән ачыла. Алар Багдад шәһәреннән чыгып, Самаитлар дәүләтенә җитеп, Урта Азиядагы данлыклы Бухарада булып, кышны Амударья елгасы буендагы хәзерге әйткәндә Гурҗан шәһәрендә уздырып, 1992 елның март башында Урта Илгә таба юл алалар. Аларның юллары ул вакыттагы Ефәк юлының бер өлеше булган караван юлы, Урта Азиядан Идел буена һәм Уралга таба бара торган юл була. Һәм шушы юлларында күп кенә төрки халыкларды, угызларны, печенекларны, маджарларны үтеп, аларның җирләрен үтеп, алар Идел буена барып җиттеләр һәм май аенда бу оешып килүче дәүләтнең җитәкчесе 60 илтебер белән очрашалар. Абашитлар мәмләкәте ул заманда иң көчле, экономикада иң нык дәүләтләрнең берсе була. Биредә яндырылган кирпичтән күп катлы биналар, төзүләр, аларның һөнәрчеләре зур уңышларга ирешә һәм аларның товарлары дөньяның төрле төбәкләренә тарала. Бер үк вакытта алар яңалыкка омтылган булып өйрәнергә тырышалар. Әйтик, менә биредә ясалган кәсә ул Кытай йогынтысында Кытайдан килгән фарфорны эшләү технологиясын белмичә шуңа охшатып ясалган кәсә. Һәм инде алар гомумән алганда Кытайның йогынтысы бигрәк тә ялтыравыклы, глазурлы савыт-саба ясаганда шулай ук аларны яшел һәм инде башка җите төсләргә буяганда бик ачык күренеп тора. Бу витринада бу заманның сәнгать әсәрләре куелган. Шул ук менә бу сөрмә савыты, шишә, башка буенча әйткәндә не косметика өчен күбрәк кулланыла торган һәм башка төрле савытларны эшләү технологиясе бүген югалган, ягъни бүгенге осталар бу рәвешле итеп пыяладан әйберләр ясый белмиләр. Бу витрина ислам диненең шәһәр мәдәнияте дине һәм инде шәһәрдә комфортлы яшәү өчен шартлар тудыруына алга сөргән дин икәнен күрсәтеп тора. Биредә куелган чиләкләр, ләгәннәр, башка көнкүреш әйберләре, шулай ук менә җылыткычлар, аларның зур завод белән эшләнгәннәре, эшләнгәнлекләре шул хакта сөйли. Күргәзмәне оештыручылар ничек итеп яктыртгычлар эшләү технологиясын ашырырга тырышканнар. Биредә һөнәрченең пеше сурәтләнгән, аның формаларны киптергә куя торган җайламасы куелган. Менә мондый зур савытлар, хумнар һәр хуҗалыкта булган дип әйтергә кирәк. Ул ярмалар саклау өчен дә, су яисә инде май саклау өчен дә уңай булган. Менә бер дә мондый куелган урыннарында, базарда шуның өстендә калак куеп, теләгән кеше аның өчен дәрәсен татып карый алган. Ә инде сыеклык салынган булса, бирдән аны агыза алырга мөмкин булган. Бу якта ризык пешерү өчен казан куелган. Биредә аны капкачы игътибарны җәлеп итә. Чөнки Идел буе Болгар шәһәрләрендә мондый капкачлар тагын да зурраклары һәм кичерәкләре күп табыла. Ягъни Orta Азия түбәгеннән килгән мусульманнар Идел буе шәһәрләрендә күпләп кварталда булып яшәгәннәр. Алар Идел буендагы шәһәрләргә шәһәрләр төзелешенә мусульман шәһәрләре төзелешенә моделен керткәннәр һәм шәһәр инфраструктурасын булдыруда зур роль уйнаганнар. Менә мусульман Ирандагы һәм Ирактагы шушы чүлмәк савыт сабясының тагын бер үзенчәлеге ул да булса савыт сабыларга төрле теләкләр язу. Менә бу стендта шушындай үрнәкләр язылган савыт сабылары куелган. И Футланның язмалары Урта Азиядан башланып китә һәм менә галибләрнең фикеренчә ул Амудария елгасын шушындай көймәләрнең берсе белән кичкән булырга тиеш. Рун язуы белән язуы булган көнкүреш әйберләр күп табылмый. Менә биредә шундый кыйммәтле экспонатларның берсе куелган. Укуларына караганда биредә кеше кызым киленгә бүләк дигән язу бар аның тоткасында. Хәзер канатына караган бу күпшенгә тулы бер сюжет ясалган. Биредә ике бер туганның ауга чыгып кошлар атуы һәм аның иң күп кош аткан кешегә бүләк бирелүе турында сюжет ясалган. Билгеле булганча, бу заманда гарәп дирхемнәре бөтен дөньяда валюта роль уйнаганнар. Чөнки күчмәннәр һәм күп кенә халыклар сәүдәне әйбер алышып үткәргәннәр. Ә инде күп кенә дәүләтләр, мәмләкәтләр шушы дирхемнән күреп үзләренә акчаларын сала башлаганнар. Әйтик, менә шушы имляның һәм культураның аралашуы, алмашуы хәзердә сугылган кайбер акчаларда күренә. Аларның беренче юлы язылган урын белән калган ике юлы гарәп язуы белән язылган. Әйтергә кирәк, ислам динен кабул иткәч, болгарлар да Болгар шәһәрендә һәм Суварда акча суга башлыйлар. Бу витринада безнең коллегаларыбыз Самара археологлары тапкан материаллар урнаштырылган. Шилов каберлегендә алар түгәрәк Қолқанның қырайын бесе тұрған сүйектен үшленген материалды таптылар. Хәм аның қиметі шыңдан ғибарат береді, ол замандағы соғысшыларының киімлерін, құралларын, оларының шәһәр үстінесі артында қашқанларын шулай оғынды ауға баруларын көрген мүмкін. Юрты ол ұғыздар қабиелері союзына әмейді пешенгетлер Қабиләләре белән бәйле рәвештә куелган билгеле булганча угызлар алар аларның кешеләр якуд дип аталган алар тәңрегә табынганнар күчмә тамаша алып барганнар һәм шул сәбәпле аларның табылган әйберләрне күбесе күргәннәрдә ягъни каберләрдә табылган материаллар руслар дип ул вакытта славянларны буйсындырып Киев дәүләтенә нигез салган Скандинавиядан килгән халыклар атаганнар. Алар көймәләрдә, лагерьларда язганнар. Менә шул сәбәпле шушы культура вәкилләренең көнкүрешен, коралларын чагылдыру өчен менә бу экспонатларда аларның кораллары бирелгән. Билгеле булганча, һәр русның хәнҗәре, кылычы һәм балтасы булган. Руслар Яхшы сугышчылар түгел, алар тәмәне гасыр кимәләре белән диңгездә дә, елгаларда да бик оста язганнар. Һәм менә биредә шушы кимәләрдән материаллар урнаштырылган. Бу күргәзмә безнең өчен яңа дөнья ача.
Сез Эрмитаж Казан үзәгендә барган Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы исемле күргәзмәдә тарихчы галим Илдус Захидуллин белән бергә булдыгыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның танылган кубыз остасы, дөньяның беренче виртуоз кубызчысы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Зәхретдинов вафат булды. Соңгы вакытта ул каты шерле иде. Рәмзи Табулаев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортостан сәнгате олы югалту кисерде. Улак һәм каты авыргандан һуң виртуоз кумыцы Роберт Захариддинов дөнья койды. Ул 1932 елда Мәсетле районында туган. Свердловск педагогия институтының музыка факультетын тәмамлаган. Өфе педагогия училищесендә эшләгән. Башкорт халкының кумыз музыка коралын тергезә. Кумыз башкорт халкының буындан буынга тапшырылып, яхшы хакланып калган һәм бүген дә үзенең абруен һис тә югалтмаган милли уен коралы. Роберт Захариддинов Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, мәгариф алдынгыһы, халыкара үзләү фестивальләрендә иңеүсе, дөньяның виртуоз кумыцыһы халыкара конкурсында 5 тапкыр лауреат исемен яулаусы. Ул хатта кумыдда уйнау мәктәбе китабы өсөн Сорос исемендәге халыкара премияга лайык булган. Концерттар менән Германия, Италия, Монголия, Норвегия, Швейцария, Финляндияла сыгыш ягылган.
Захриддинов башкорт киләреннән тыш татар, монгол, якут, фин, француз, алман милли киләрен кыска салмак киләр башкара иде. Репертуарында 200-дән артык әсәр исәпләнә. Ул үзе 500-ләп җыр һәм инструменталь пьеса язган. Курайши Юлай Гайнетдинов танылган кулышы Роберт Захриддинов белән танышуын һәм иҗади хезмәттәшлеге турында истәлекләре белән уртаклашты. Ничек кенә танытмады ул кулыбызны дөньяда, аның төш өчен файдасына кадәр белә иде ул, дип сөйләде Гайнетдинов Азатлыкка.
Иң беренче искә төшерү үтергәрәк студент елларым, бул 1972-73 елларда мен университетта Ренат Хаҗиев дигән юридик факультетта укыган егетнан дусашып кеттим. Ол бездің Кармыцкыл районының Ибрахим ауылынан танышып кеттік. Бұданың менен спорт гимнастикасы секцияна бірге үрмек. Арыстарда бірге қатташып тұрғанык. Шул Ренат мені Рауль апайымның концерті, Рауль апайым Роберт Езнемтик сөйтіп сақыра башаны. Рауль апай актердар йортында, кешелерді бейімі, қайда. Ол ескеткіш бейусе. Насыл Рауль апайдың бейгендеріне барып, хоқпанып, қол сабып, Ана сайтып Ренаттан бергә бара торганык, йөри торганык. Ана шул вакытларда мен беренче тапкыр Роберт агайны күрдем. Рауль апайның хатта әйтердем, тогры тирәге булды дип әйтергә кирәк. Чөнки ул Рауль апайда гел алга куйды, алга. Менә минем шул хатырымда калган. Шуннан адак Курайда уйнарга тура килгәләй бит инде. Мен артист түгел, сахналарда чыгыш ясамайм, бик кирәк кенә. Дофиштар, ядослар, үзләренең иҗат кешеләренә шакырып юлай иде. Шунда уналты якында гына барып уне, абылай сахнадан профессиональный артист булып өргәнем юк бит инде. Шуңа менә шул кайһы бер кешеләрдә без сораша торганык. Сораша торганык, шуннан Роберт агай бик әүдем кеше. Ул кумында уйнау буенча өйрәнә торган методик әсбаптар ярайны һәм башка көйләрен бик һәйбәт белә иде. Үзе хатта ул теге Курай сөйтеп әйтерлек кемәлдә булмаса, Курайда ла уйнарга өйрәнеп алганны ул бик тырыш кеше ине. Шуннан кайһы бер көйләрдә уйнап бара һәм үзе көйләр чыгара. Менә Рауль апайның бик матур бәйеве, одын сәч дигән бәйеве бар. Менә шуның көйе Роберт Захриддинов тагы. Бик талантлы, менә ул башкорт көйләреннән ул фольклор, музыкаль фольклорда тәрән тоя ине. Менә одын сәч көйе саф башкорт көйе. Оны халық көйінен еш кінәлі айыр болмай. Оның авторы Роберт Захриддинов. Артабан мына шулай тап келді. Телевизияла режиссер болып шәбірейіні Вил Сәғет ұлы Кәрімов. Вил Сәғет ұлы мене бір жағайтта Юлай хының бөтті репертуарында қара хақал марсы бар. Мәтә мәйе бел ағай бар. Мына шуна хайбәтті бәдіріп, соны түсірігайыны кені ағады. Бәтем кімдер мән ядыры керек. Олай сонда оқты, түркім менен деген намағырақ әйтеп беріп қойғайны, мен әйткенде қумыз һәм домбыра болса яхшы болар ине. Домбыраға әлбеттә Сабир Абхалимов, қумызға әлбеттә Роберт Захриддинов. Мен аларыма һөйләштем дә, без аны яҙырҙыҡ. Мына шундай яҙырғаны нисек ҡыҙыҡ. Улар ике һәлә бик талантлы музыканттар, халыҡ музыканттары дип әйтергә мөмкин. Без бер репетиция яһаныҡмы, юҡмы, шунда уҡ яҙырып та ҡуйҙыҡ тауышын. Тауыш яҙырыу студияһында. Радиола. Курайда мен теген алып барам. Олар енді мені аккомпанемент ойнайдарынды. Насыл, ярмамынан бізді Вел Сағат олы Алпарды Қырмыз қалған райымның Яңы Муса олыргағындағы бір қоя ташыма орын баранда. Соның шетіне бастырып, қояның шетінде бірінде тұрабыз, соны ойнайбыз. Хатта Роберт ағай менен бетенде 20 жасқа үлкенірек, мен аның үшін бұрсала көріп қойдым, башайланып кетмей ярарын деп. Өзім бір сөйткенде әрек сүрлеп тұрдым, қаяның шетінде тұраң бетінде. Роберт ағайдың менен сұрасқан сайын сөйлеше тұрғайнық, Салауат күндерінде болсын мол, башқа фольклор байрамдарында еңіл сөйлеше тұрғайнық, чөнки біздің фикірлер тап келә. Ол сынақта на халық күйінің патриоты болды, қумыздың патриоты болды. Ол қумызды бұна несек кіна пропагандаламаны. Хатта теш үшін файдалы, теш нық бола деп те, шылай деп те айткендерін қатырлайым. Ол біздің башқұрт халқын дүния көлемінде танытқан шахистардың бірі. Ол бет дүнияның виртуоз қумыздысы деген есімді бірінші болып алды. Артабан бұл есімге оның оқушы Мингафур Зайнетдинов лайық болды. Башқұртлардың виртуоз қумыздысы екенін дүнияға өзіңін көрсетмені хатта сондай оқушыға да әзірлені. Өзіңнен күшті, я болмаса өзіңе тең оқушыны әзірле, ол да бір жігітлік. Ол қумыз менен өзіне һәйкәл қойды деп әйтергә мүмкін.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Босқыстында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлүмәт озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болыңыз.